Mani sauc Elvīra Bloma, un es lasīšu dzejoļus no krājuma Viņam patīk šie dzejoļi. Todien, kad mēs gandrīz izšķīrāmies, reiz bija tā, ka mēs sastrīdājāmies, un es teicu, hei, bet varbūt mēs vienkārši nedaram kopā, un tu man par lielu pārsteigumu atbildēji, ka jā, varbūt mēs tiešām nedaram kopā. Jāatzīst, ka es biju mazliet uz pauzes. Nes kādēļ biju iedomājusies, ka tev mani vajag vairāk nekā man tevi. Izrādās, ka tie bija maldi. Izrādās, ka es mazlietiņu salūzu. Kaut kas iekšā nokrakšķēja, un es tajā pašā brīdī pārstāju justies labi. Nekas vairs nebija kārtībā, viss bija slikti, pat vēl vairāk. Likās, ka dzīve ir beigusies, un es izjukšu pārtapšu peļķē vai vēl trakāk spļāvienā. Viss izzudīs, viss sajuks, neviens mani nemīlēs. Bet vai tas mani apturēja? Nē, vārds pa vārdam mēs, protams, teicām viens otram šausmīgas lietas. Tādas lietas, ko nevar paņemt atpakaļ. Un visbeidzot mēs nonācām līdz tam, ka jāšķiras. Un tad es raudāju 2 stundas bez apstājas, un tad es apēdu saldējumu un nedaudz nomierinājos. Bet tiklīdz saldējums beidzās, es raudāju ar jaunu sparu. Un tu staigāji apkārt tā, it kā manis nebūtu, un sazvanījies ar draugiem un runāji par ikdienišķām lietām un prasīji viņiem, kā iet un kā iet brālim un kā iet sievai un nodēju man sveicienus no viņiem. Un pārtraukumā starp sazvanīšanos teici, lai es rīt uzrakstu savai mammai, ka starp mums viss ir beidzies. Ak, kungs, viss ir beidzies. Dobrīd skaidrs bija tikai viens, man vajadzēs ilgāku laiku, lai to aptvertu, un tas bija neaptverami. Tāpēc es piegāju tev klāt. Apskāvu un teicu, bet hei, varbūt nešķiramies? Un tu teici, nu labi, nu bet tad nešķiramies. Un pēkšņi viss atkal bija normāli. Man parādījās vainas sajūta par vakara stundā apēsto saldējumu. Es uzsildīju tev zupu, mēs braucām uz veikalu, pirkām lielopu gaļu, tomātus un saldētas pupiņas. Pa ceļam iebraucām nomazgāt mašīnu. Ietinamais papīrs. Starp vēlmi patikt viņam un vēlmi būt pašai, es lūdzu viņam raksturot mani. Es viņam atzinos, ka ļoti baidos no cilvēkiem un ka atzīšanās neko šajā ziņā nemainīs. Es viņam jautāju, vai viņš mani neiznīcinās. Viņš teica, ka nesaprot jautājumu. Es viņam jautāju, vai viņš zina, kas ir metafiziskais kauns un kinētiskā sardele. Viņš teica, ka šie vārdi raisa apetīti. Un tad es teicu, ka pirms stundas es tevi varbūt iekāroju, bet tagad vairs nav nekā tamlīdzīga ir radušās pat pilnīgi pretējas jūtas. Man nav vajadzīgs nekas vairāk kā tikai iejūtīgs cilvēks. Viņš teica, ka viņš jau neko vairāk arī neesot domājis. Tad es piemitināju, ka es neesmu zieds, es esmu ietinamais papīrs, kurā ietin ziedu, un tad es aizpīpēju. Apmierināju kādu nesaprotamu tieksmi pēc degoša papīra un tabakas atgriezumiem, vai kas nu tas bija. Sapildīts apaļajos cigarešu stobriņos, mazajos, smirdīgajos, nāves vēstnešos. Ievilku dažus dūmus un turpināju, ka zini vai zini, ietinamais papīrs dzīvo ilgāk par ziedu. Un dažreiz tas ir arī skaistāks, un vai zini. Lai paņemtu vielu, sākumā tu varbūt nepratīsi smaidīt, smieties un visas tās emocijas. Un tu citreiz aizmirsīsi, ka ir jāelpo. Vai kā to darīt? Miegā sāksi dzirdēt savu nedzimušo bērnu vai mirušo vecāku balses, vai tikai plasmasas maisiņu čaukstoņu, vai nēsošus zvanus pie durvīm, un tev teiks, ka tas viss ir no apspiesta stresa, jo tu nemāki just. Lūk, tad tu zināsi, ka tev jāmācās elpot un domāt un skatīties un pareizi atvērt tetrapakas un neko nesadirst. Un vismaz nedēļā reizi iziet ārā un ieraudzīt, ka ne tikai tev ir bail un sāpīgi. Visiem ir sāpīgi. Visi domā par sevi un grib būt pamanīti. Visi grib ierakties sevi un satvert to stīgu, kas tos varbūt padara nemirstīgus. Vai dot cerību nekad nebūt atraidītiem. Arī tevis pamanīti, bet tu dzīvo tikai sevī un savā nespējā dzīvot. Un citiem tas sāp, viņi to nezina. Viņi nezina, ka viņiem sāp tas, ka tu tos neieraugi. Nedomā par tiem, pat neredzi. Viņi nezina, ka viņiem tevi vajag, un tu arī to nezini, un jūs ļaujaties apmānīties, it kā nebūtu saistīti, it kā skaudība, aizvainojums un naids būtu kas vairāk par skaudību, aizvainojumu un naidu, it kā jūs to visbeidzot nenožēlosiet. Jo vieglāk ir būt tā kā ir gumijas konfektes, kā ir zupa un tukši baseini. kā ir skabargas, kas ilgojas pakļūt zem naga, it kā tas būtu vienīgais dzīves uzdevums. Un tāpēc, lai paņemtu dzējas vielu, tev ir jāienirst dziļi savās krūtīs, kā zaļā purvā vai akmaņainā dzelmē vai smilšainā klajumā, un tur jānoslīkst.